dans 55 minutes, soyez des nôtres. À tout à l'heure et merci pour votre fidélité. Nous sommes le jeudi 2 juillet 2020.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi na RDC koleka basi koto tukumine inami bale babelaka bokono oyo balobaka fistule obstétricale elobi bongo organisation ya Nations Unies tel makambo ya famille pe ya bato UNFPA balobi koleka kama mitano na kama sambo ya baka ya ba fistule obstétricale pe yango balobi koleka baka wana nde yango ezali kosala ezali kokoze baliwa na tango ya kobota lelo tokolobela bongo likambo yango etali fistule obstétricale pona kolobela yango tozali kosola na monganga kouta Kinshasa Dr. Armand Boyebola na kati ya bokolongolo pe bomoi.
Merci maman Fatouma.
Docteur soko koki ko se présenté na baye bazali kolanda biso opesa biso kombo na yo mobimba musala osalaka ezali wapi na kati ya Kinshasa kuna.
Bon, comment on a dit, docteur Armand Bumingu, Lusakwino, Nazali, assistant à département et à gynéco-obstétrique et à clinique universelle de Kinshasa, Nazali, médecin chargé et à fistule, dans l'hôpital Biamba, Marie Mutombo. Et puis, Nazali espère un partenaire, il y a UNFPA, en matière de prise en charge, il y a fistule obstétricale chez les femmes.
Docteur, pour la colobéla, il y a une fistule obstétricale au yob. Ce que vous avez dit, c'est situation, il y a baka ya fistule obstétricale na kati ya Kinshasa pe na RDC Mobimbe Zali na ndengeni.
Donc, na kolba ke situation oyo ya maladie oyo ya fistule obstétricale na basi na biso na RDP, il s'agit vraiment un problème réel ya santé publique et puis un véritable drame psychologique et social chez les femmes victimes ya maladie wana. Alors chaque année au moins RDC a recensé au moins 40 000 cas. Il y a des femmes au bazar victimes, il y a fistule obstétricale.
Voilà la carte RDC mobile, mais bon, on a Kinshasa et Sika Yozali, Ezali Indegeni.
Bon, na Kinshasa, dans l'ambo, il y a expérience au Tuzan en haut. Ce qui est total, il y a des statistiques au Tuzan en haut. En tout cas, na Kinshasa, il y a moins de cas par rapport à ma différentes provinces Oyo, tout ça en haut, compte tenu à système sanitaire na biso. Pour na Kinshasa, na Korba, que système sanitaire na biso, c'est un peu plus avancé par rapport à ma milieu réquidier, où ils ont ma province. Il y a moins au côté, au moins, na ma statistique sur ton présentant, na Kinshasa, baka eza pena mingi te. Eza baka o zozo retouwe mingi na ba province, na ba coin rekile.
Maton Lumingi na docteur Armand Lumingu oase kolobe abiso likambo l'Italie, fistule obstétricale. Oke ne monsika te lobi to kokoba. Docteur Armand ako esplike biso fistule obstétricale yango ezali nini, esa la makandenge nini, tranche d'âge nini nde bakutanaka na bokono oyo. Tokutani lobi na kati ya bokolo ngono pe bomoi na micro Fatuma Kala la Limasi lobi bolanda biso awa na kati ya VOA Lingala.